Останні дні смерті. Цілком імовірно, що в 21 столітті люди серйозно візьмуться за проблему безсмертя. Боротьба зі старістю смертю стане продовженням традиційної боротьби з голодом та епідеміями і вираженням найвищої цінності сучасної культури – важливості людського життя. Нам постійно нагадують, що людське життя є найбільш священною сутністю у Всесвіті. Про це говорить кожен. Учителі в школах, політики в парламентах, адвокати в судах і актори на театральних сценах. Загальна декларація прав людини, прийнята ООН після Другої світової війни, яка, мабуть, найбільше наближається до глобальної конституції, категорично стверджує, що право на життя є фундаментальною цінністю людства. Оскільки смерть явно порушує це право, відповідно, вона є злочином проти людяності, і ми повинні розпочати тотальну війну проти неї. Протягом усієї історії людства релігії та ідеології не робили священним саме життя. Вони завжди проголошували священним щось понад земним існуванням чи поза ним, і були досить толерантними до смерті. Дійсно, деякі з них навіть возвеличували стару з косою. Оскільки християнство, іслам та індуїзм стверджували, що сенс нашого існування визначається нашою долею у позаземному житті, вони вважали смерть неминучою і позитивною частиною світу. Люди помирали, бо Господь Бог встановив це. І мить їхньої смерті була священним метафізичним випробуванням, актом високого змісту. Коли наближалася остання мить життя людини, це був час покликати священника, рабина і шамана, підбити підсумок і прийняти свою справжню роль у Всесвіті. Спробуйте уявити християнство, іслам чи індуїзм у світі без смерті, що буде також світом без раю, пекла чи реінкарнації. Сучасна наука і сучасна культура зовсім інакше трактують життя і смерть. Вони не подають смерть як метафізичну містерію і явно не вважають смерть джерелом уявлень про сенс життя. Для сучасних людей смерть – технічна проблема, яку ми можемо і повинні розв'язати. Як, власне, люди помирають? Середньовічні казки змальовували смерть як постать, одягнену в чорний плащ із каптуром і косою в руці. Людина протягом усього свого життя дбає про засоби до існування, метушиться, коли раптом перед нею з'являється стара з косою, кладе кисляву руку на плечі і каже: «Ходімо». А людина благає: «Ні, будь ласка, почекай ще рік, місяць, день». Однак з-під каптура лунає: «Ні, ти маєш іти зараз». Ось так вона й помирає. Однак насправді люди помирають не тому, що постать у чорному каптурі бере їх за плече, чи Бог так постановив, чи смертність є важливою частиною якогось великого космічного плану. Люди завжди помирають через певні технічні збої. Серце перестає ганяти кров, головна артерія забита жировими нашаруваннями, ракові клітини поширюються в печінці, шкідливі бактерії множаться у легенях. А що відповідає за всі ці технічні проблеми? Інші технічні проблеми. Серце перестає ганяти кров, бо серцевий м'яз не отримує достатньо кисню. Ракові клітини поширюються, бо випадкова генетична мутація змінила їхні інструкції. Шкідливі бактерії осіли в моїх легенях, бо хтось чхнув у метро. Тут немає жодної метафізики. Усе це технічні проблеми. А кожна технічна проблема має технічне вирішення. Нам не треба чекати другого пришестя, щоб подолати смерть. Кілька розумників у лабораторії можуть це зробити. Якщо традиційно смерть була сферою зацікавленості священників і теологів, то нині нею займаються інженери. Ми можемо вбити шкідливі бактерії хіміотерапією чи нанороботами. Можемо знищити бактерії в легенях антибіотиками. Якщо серце перестає качати, можемо оживити його медикаментами і електрошоком. А якщо і це не допоможе, можемо імплантувати нове серце. Щоправда, нині в нас немає рішень для всіх технічних проблем. Однак саме тому ми вкладаємо стільки часу і грошей у дослідження раку, бактерій, генетики і нанотехнологій. Навіть прості люди, не задіяні в наукових дослідженнях, звикли думати про смерть як про технічну проблему. Коли жінка йде до свого терапевта, скаржиться: «Лікарю, щось у мене не гаразд». Наймовірніше, лікар припустить: «Ну, у вас грип», або «Впіймали туберкульоз», або «Маєте рак». Однак лікар ніколи не скаже: «У вас смерть». І всі ми розуміємо, що грип, туберкульоз і рак – це технічні проблеми, для яких ми якогось дня зможемо знайти технічні рішення. Навіть коли люди гинуть під час урагану, в автомобільній катастрофі чи на війні, ми схильні вважати це технічною невдачею, якій можна і треба було запобігти. Якби уряд лише ухвалив кращу публічну політику, якби муніципалітет добре виконував свої обов'язки, якби командири у війську приймали розумні рішення, можна було б запобігти смерті. Смерть стала майже автоматичним приводом для судових справ і слідства. Як вони могли померти? Хтось десь мав щось запороти. Абсолютна більшість дослідників, лікарів і вчених усе ще дистанціюються від прямих мрій про безсмертя, заявляючи, що вони намагаються подолати лише ту чи ту конкретну проблему. І все ж, оскільки старість і смерть є подоланням нічого іншого, як конкретної проблеми, не видно тієї риски, на якій лікарі й учені мають зупинитися і оголосити. На сьогодні це все. Ми подолали туберкульоз і рак, але не маємо націлюватися на хворобу Альцгеймера. Люди й далі вмиратимуть від нього. Загальна декларація прав людини не стверджує, що люди мають право на життя до 90 років. Там сказано, що кожна людина має право на життя. Крапка. І це право не має терміну дії. Усе більше вчених і мислителів поступово починають більш відкрито висловлюватися стосовно того, що головне завдання сучасної науки полягає в тому, щоб перемогти смерть і подарувати людству вічну молодість. Найпомітніші серед них – геронтолог Орбі де Грей, а також енциклопедист і винахідник Рей Курцвейл, лауреат Національної наукової медалі США в галузі технологій та інновацій 1999 року. У 2012 році Курцвейла було призначено директором з техніки Google, а роком пізніше Google створив допоміжну компанію Calico, місією якої проголосили вирішення проблеми смерті. У 2009 році Google призначив головою інвестиційного фонду Google Ventures іншого істинного віруючого в безсмертя – Біла Маріса. В інтерв'ю, яке дав Маріс у січні 2015 року, він сказав: «Якщо ви запитаєте мене сьогодні, чи можна дожити до 500 років, я відповім – так». Маріс підкріплює свої сміливі слова значними грішми. Google Ventures інвестує 36% свого портфоліо у 2 мільярди доларів на стартапи з наук про життя, включно з кількома амбітними проектами продовження життя. Скориставшись аналогією з американським футболом, Маріс пояснив, що в боротьбі проти смерті ми не намагаємось виграти кілька метрів. Ми намагаємось виграти гру. Чому? Тому що, каже Маріс, ліпше жити, аніж померти. Такі мрії поділяють інші світила Кремнієвої долини. Співзасновник PayPal Пітер Тіль нещодавно визнав, що його мета – жити вічно. «Гадаю, що існують три основні підходи до смерті», – пояснив він. «Ви можете прийняти її, можете заперечувати, або можете боротися проти неї. Думаю, у нашому суспільстві переважають люди, схильні заперечувати чи визнавати її, а я волію боротися з нею». Багато людей відкидають такі заяви, як юнацькі фантазії. І все ж Тіль – той, кого треба сприймати серйозно. Він один з найуспішніших і найвпливовіших підприємців у Кремнієвій долині. З приватними статками 2,2 мільярди доларів. Його гасло – рівність геть, безсмертя заходь. Карколомний розвиток таких галузей, як генна інженерія, регенеративна медицина і нанотехнології, стимулює ще оптимістичніші пророцтва. Деякі експерти вважають, що люди подолають смерть до 2200 року. Інші – до 2100-го. Курцвейл і Грей – ще оптимістичніші. Вони дотримуються думки, що будь-хто, маючи здорове тіло і здоровий банківський рахунок, у 2050 році матиме серйозні перспективи безсмертя, обманюючи смерть на десятки років щоразу. За Курцвейлом і Дегреєм кожних 10 років ми лягатимемо в клініку і отримуватимемо відновлювальні процедури, що не лише виліковуватимуть хвороби, а й регенеруватимуть тканини, що відмерли, та вдосконалюватимуть руки, очі, мозок. До наступного терміну лікарі винайдуть безліч нових медикаментів, удосконалень і пристроїв. Якщо Курцвейл і Дегрей мають рацію, то певна порція безсмертя може очікувати на нас уже на протилежному боці вулиці. Принаймні, якщо ви крокуватимете по Уолл-стріт чи 5-й авеню. Насправді, вони фактично будуть смертними, а не безсмертними. Бо на відміну від Бога, майбутні суперлюди все ж помиратимуть у війнах чи катастрофах. І ніщо вже не поверне їх із царства мертвих. Однак на відміну від нас, смертних, їхнє життя не матиме терміну закінчення. Допоки якась бомба не розірве їх на шматки, чи якась вантажівка не переїде, вони житимуть необмежено довго. Що, мабуть, зробить їх найобережнішими людьми в історії. Ми смертні, щодня піддаємо своє життя небезпеці. Бо знаємо, що кінець все одно прийде. Тож ми ліземо на гори в Гімалаях, пливемо в морі і робимо багато інших небезпечних справ на зразок переходу вулиці чи переїдання. Однак коли ви повірите, що можете жити завжди, то божевіллям буде піддавати небезпеці таку нескінченність. Тоді може краще почати з більш поміркованих цілей, наприклад, з подвоєння середньої тривалості життя. У ХХ столітті ми майже подвоїли середню тривалість життя із 40 до 70 років. Отже, у 21 столітті маємо можливість знову подвоїти її до 150 років. Хоча це все ще далеке від безсмертя, воно може революціонізувати людське суспільство. Для початку трансформуватимуться сімейні стосунки і стосунки між дітьми та батьками. Нині люди все ще розглядають шлюб, допоки смерть не розлучить. І більша частина життя протікає в народженні і вихованні дітей. А тепер уявіть людину з тривалістю життя 150 років. Одружившись у 40 років, у неї залишається ще 110 років життя. Чи реально очікувати, що її одруження триватиме 110 років? Навіть католики-фундаменталісти сумніватимуться у цьому. Тож сучасна тенденція кількох одружень, ймовірно, посилиться. Народивши двох дітей у віці 40 років, вона до 120 років уже матиме дуже віддалені спогади про те, як вирощувала їх, сприймаючи це як незначний епізод у своєму довгому житті. Важко сказати, які стосунки сформуються при цьому між батьками і дітьми. Або розгляньте професійну кар'єру. Нині ми вважаємо, що навчаємося професії у підлітковому і ранньому молодому віці, а решту життя займаємося лише цією діяльністю. Ви явно навчитеся чогось нового навіть у свої 40 і 50, однак життя загалом ділиться на період навчання, за яким іде період роботи. Якщо вам світить дожити до 150 років, цей порядок зміниться, особливо у світі, який постійно струшують нові технології. У людей буде значно довша кар'єра, і вони муситимуть знову і знову оновлювати самих себе навіть у 90 років. Водночас люди не йтимуть на пенсію в 65 років і не даватимуть дорогу молодому поколінню з його новими ідеями та прагненнями. Фізик Макс Планк сказав знамениті слова про те, що наука розвивається з кожними похоронами. Тобто, лише коли одне покоління відходить, у нових технологій з'являється шанс змінити старі. Це справедливо не лише для наук. Зверніть увагу на ваше власне робоче місце. Незалежно від того, ви вчений, журналіст, кухар чи футболіст, як ви почуватиметеся, якщо вашому начальникові 120 років? Його ідеї були сформовані, коли королевою була ще Вікторія, і він збирається бути вашим босом кілька десятків років? У політичній сфері перспективи можуть бути ще похмурішими. Вам сподобалося б мати Путіна на чолі держави ще 90 років? Ба більше, якби люди жили по 150 років, Сталін усе ще правив би в Москві, залишаючись міцним у свої 138 років. Мао мав би середній вік 123 роки, а принцеса Єлизавета сиділа б на дзиглику, очікуючи, поки успадкує трон від 121-річного Георга VI. Її син Чарльз мав би чекати до 2076 року. Повертаючись до реального світу, зауважимо, що неважливо, чи справдяться пророцтва Курцвейла і Дегрея у 2050 чи 2100 році. На мою думку, сподівання на вічну молодість у 21 столітті передчасні. А той, хто сприймає їх серйозно, ризикує гірко розчаруватися. Нелегко жити, знаючи, що ти мусиш померти. Однак, ще важче вірити в безсмертя і не отримати його. Хоча середня тривалість життя подвоїлася за останні 100 років, не гарантовано екстраполювати це і робити висновок, що можна подвоїти її знову до 150 років у наступному столітті. У 1900 році глобальна середня тривалість життя була не вища за 40 років, бо багато людей помирали молодими через недоїдання, інфекційні хвороби і насильство. І все ж ті, хто уникнув голодомору, чуми й війни, цілком могли дожити до своїх 70 і 80 років, що є природною тривалістю життя Homo sapiens. На противагу поширеним уявленням, 70-літні не вважалися в попередніх століттях рідкісними вибриками природи. Галілео Галілей помер у 77, Ісаак Ньютон – у 84, а Мікеланджело дожив до зрілого віку 88, без будь-якої допомоги антибіотиків, вакцинації чи трансплантації органів. Дійсно, навіть шимпанзе у джунглях часом доживають до 60 років. Правда кажучи, досі сучасна медицина не збільшила нашу природну тривалість життя ані на рік. Її величезним досягненням було захистити нас від передчасної смерті і дати змогу повністю насолодитися нашими роками. Навіть якщо ми зараз подолаємо рак, діабет та інших основних убивць, це означатиме, що майже кожен зможе дожити до 90. Однак цього недостатньо, щоб досягти 150 років, не кажучи вже про 500. Для цього медицині треба перебороти фундаментальні структури і процеси людського організму і відкрити, як регенерувати органи і тканини. Ніщо не віщує, що ми зможемо це зробити до 2100 року. І все ж, кожна невдала спроба подолати смерть на крок наближатиме нас до мети. І це надихатиме до подальших спроб і заохочуватиме людей до більших зусиль. Хоча каліка в Google навряд чи вирішить проблему смерті вчасно для того, щоб співзасновники Google Сергей Брін і Ларі Пейдж стали безсмертними, радше за все, вона зробить важливі відкриття у сфері біології тканин, геній медицині і у людському здоров'ї. Тож наступне покоління гуглерів зможе починати свої атаки на смерть із нових і кращих позицій. Учені, що заявляють про безсмертя, схожі на хлопчика, який кричить «Вовк!», рано чи пізно вовк справді з'явиться. Тому, навіть якщо ми не досягнемо безсмертя за свого життя, війна проти смерті все ж залишається головним проєктом у наступному столітті. Якщо взяти до уваги нашу віру в священність людського життя, додати динаміку наукового прогресу і покласти зверху потреби капіталістичної економіки, безжальна війна проти смерті має бути неминучою. Наша ідеологічна відданість людському життю ніколи не дасть нам просто змиритися зі смертю людини. Поки людина помирає від чогось, ми намагатимемося подолати це. Наукова спільнота, капіталістична економіка, будуть раді підписатися на цю боротьбу. Більшість учених і банкірів не особливо переймаються тим, над чим працювати, лише б це давало їм можливість робити нові відкриття і отримувати більші прибутки. Чи можна уявити величніший науковий виклик, ніж перехитрити смерть? Або більш багатообіцяючий ринок, ніж ринок вічної молодості? Якщо вам за 40, заплющіть на хвилинку очі, спробуйте пригадати, яке тіло ви мали у свої 25. Не лише те, як воно виглядало, але насамперед те, як ви відчували його. Якби ви змогли повернути собі те тіло, скільки б ви заплатили? Без сумніву, частина людей радо вхопилась би за цю можливість. І достатня кількість споживачів заплатила би будь-яку ціну, створюючи при цьому майже безмежний ринок. Якщо всього цього недостатньо, страх смерті, що коріниться в більшості людей, надасть війні проти смерті невідпорну силу. Допоки люди вважають смерть чимось неминучим, вони з молодих років тумлять у собі прагнення жити нескінченно або ховають його за іншими цілями. Люди хочуть жити вічно, тому створюють безсмертну симфонію. Прагнуть невмирущої слави у війнах чи навіть жертвують своїм життям, щоб їхні душі спочили у вічному сяйві раю. Значна частина нашої художньої творчості, наші політичні прагнення і наша релігійна набожність живляться страхом смерті. Вуді Аллена, який зробив карколомну кар'єру на страху смерті, якось запитали, чи сподівається він вічно жити на кіноекрані. Аллен відповів, я радше живу в своїй квартирі, а потім додав, я не хочу досягти безсмертя завдяки своїй роботі. Я б хотів досягти цього завдяки тому, що не помиратиму. Нев'януча слава, націоналістичні церемонії вшанування пам'яті, мрії про рай – дуже погані замінники того, чого прагнуть такі люди, як Аллен, не помирати. Коли люди почнуть думати, з доброго приводу чи без нього, що в них є серйозний шанс уникнути смерті, жага життя відкине прагнення тягти вантаж мистецтва, ідеології та релігії і стрімко посилиться. Якщо ви гадаєте, що релігійні фанатики з палаючими очима і бородами, які розвиваються на вітру, безжальні, заждіть і побачите, що робитимуть постарілі магнати, підстаркуваті зірки Голлівуду, коли вважатимуть, що еліксир життя їм доступний. Якщо наука досягне значного прогресу у війні проти смерті, реальна боротьба з лабораторій переміститься до парламентів, судів і вулиць. Щойно наукові зусилля увінчаються успіхом, вони увімкнуть руйнівні політичні конфлікти, Усі війни й конфлікти в історії виявляться блідою прелюдією до реальної боротьби, що очікує нас. Боротьби за вічну молодість.